Ibrani pasal 11.
Hartina percayanya eta panteng kanu diarep-arep. Yakin kana ayana hiji perkara sanajan ku panon teu katenjo. Loba jalma-jalma baheula anu kamasyurkeun wawangina lantaran kapercayaanana. Di mana urang terang yen bumi alam dijadikeun ku marganing pangandika Allah? Nyatina percaya tea. Kukituna urang percaya yen sakur anu katenjo bungkeulkeunana teh asalna mah ti anu henteu katenjo. Tina sabab percaya Habil ngahaturkeun kurban anu leuwih hade ka Allah tibatan Kain. Tina sabab percaya Habil ku Allah diangkeun bener sarta kurbana ditampi. Tina sabab percaya sakitu unggeus perlaya Habil masih nyuara. Tina sabab percaya Hanok digaibkeun ti alam dunya henteu nyorang ajal heula. Anjeunna teh teu aya nu manggihan deui lantaran dicandak ku Allah. Nurutkeun panyaksian kitab suci samemeh anjeunna digaibkeun hirupna teh sapuk jeung pangersa Allah. Cacak mun henteu percaya mah mustahil eta teh. Sabab mun hayang datang ka Allah, kudu percaya yen mantenna aya jumeneng. Jeung kudu percaya yen mantenna baris maparin pahla kanu temen tinemenan milari mantenna. Tina sabab percaya enoh kersa ngahartoskeun maklumat Allah ngeunaan bahla anu harita acan aya remeng-remengna. Tumut bae dipiwara ngadamel kapal, pikeun ngaluputkeun anjeun sakula wargi tina eta pibahlaeun. Ku sabab eta anjeunna wenang ngahukuman dunya jeung dipaparin kayaktian lantaran percaya. Tina lantaran percaya Ibrahim tumut kana panyaur Allah anu nimbalan iang ka hiji tanah anu kumantena dijanjikeun pikeun anjeunna turun-tumurun. Sanajan eta tanah teh duka di mana ayana. Tina percayana tea, anjeunna sadrah ngumbara di tanah anu dijanjikeun teh kawas urang asing. Eta sababna anjeunna teh ngan ukur nyaung-nyaung bae dina kemah. Kitu deui Ishak jeung Yakub anu pada-pada kaasup kana eta janji. Eta teh lantaran manahna manteng kana pingadegeunana hiji nagara anu tohaga anu bari dicipta jeung diadegkeun ku Allah kumanten. Tina sabab percaya sanajan geus sepuh pisan Ibrahim iasa kagungan putra ti Sarah gerehana anu geus liwat ti mangsa. Anjeunna percaya yen janji Allah pasti bukti. Tina sabab percaya anjeunna nu geus rarempo bisa ngajadi bapa nya jadi karuhun hiji bangsa gede anu bilanganna lir bentang-bentang di langit taning keusik di basisir. Nepi ka parupusna aranjeunna tetep percaya sanajan acan ningali bukti tina janji Allah tea. Tapi ti anggalna ku aranjeunna teh geus kasawang pasti laksana. Malah mah geus dibagiakeun ti memehna. Aranjeunna rumasa di dunya ukur ngumbara, ukur nganjrek sakedapan. Sakur nu rumasa kawas anjeunna, tananing geus sadia nyungci lemah cai anu sajati. Tanah maneh asal teureuh. Kusabab manahna tetep cumantel ka tanah asal muasal, dinarek mulangna deui teh leahna ka bina-bina. Anu dipitineungna teh nya eta lemah cai anu sagala-galana leuwih utama nya sawarga tea. Kusabab eta Allah henteu lingsemeun dipuhit ku aranjeunna jeung geus mangdamelkeun hiji pamatuhan keur aranjeunna. Tina sabab percaya Ibrahim rido nampi ujian ti Allah anu mundut Ishak kudu dikurbankeun. Putra anungan hiji-hijina turyugana ku janji Allah dipundut deui teh teu diowalkeun bari ngandel kana janji Allah.
Nu baris jadi turunan maneh teh ngan anu rundai ti Ishak.
Ibrahim yakin yen Allah kawasa ngahirupkeun deui Ishak najan Ishak geus maot. Tur memang kitu kenyataan anak. Isak teh sasat hanjat tina pati tetulus dikurbankan. Tina sabab percaya isak nibankan berkah kaputrana Yakub jeng Esau. Tina sabab percaya Yakub nalikarek puput Yuswa ngaberkahan dua putra Yusuf. Anjeuna nanadaka Allah bari nguat-nguatkeun anjeun ngadeg ditunjang ku iteuk. Dina sabab percaya Yusuf samemeh dug pupus nyarioskeun sawanganana yen bangsa Israel baris budal ti Mesir sarta amanat sangkan tulang taleng anjeuna kudu kacandak budal. Dina sabab percaya Ibu Rama Musa teinggis-inggis ngalawan parentah raja, nyumputkeun Musa orok anu sakitu kasepna nepi ka Yuswa tilu bulan. Dina sabab percaya Musa sanggeus dewasa narah diangkeun deui putra ku putri Firaun. Anggur milih ngiring sangsara jeung bangsana, tibatan milih kasenangan anu lamokot ku dosa tur umurna mualana. Keur anjeuna mah Almasih anu dihina-hina teh leuwih diutamakeun tibatan harta banda sanagara Mesir lantaran geus kasawang pitemahanana. Dina sabab percaya Musa teh ngantunkeun Mesir teu sieun ku angkara murkana sang raja nya kulantaran mandang ka Allah nu sifat gaib tea. Dina sabab percaya anjeuna ngawajibkeun lampah pasca jeung miwarang sangkan terang panto imah bangsana diulasan ku getih domba supaya cika-cika lalaki kulawarga Israel ulah jadi mangsa malakal maut. Dina sabab percaya bangsa Israel bisa mentasan laut beureum jeung kawas nyorang daratan bae. Urang Mesir mah nu ngaberikna teu barisaeun anggur parae diteuleum. Dina sabab percaya urang Israel bisa ngarubuhkeun kuta tembok negeri Yeriko ukurku dikurilingan 7 kali di jero 7 poe. Dina sabab percaya Rahab sundel tea daek nulungan mata-mata ti Israel nepi ka Rahab temilu cilaka jeung urang Yeriko nu daroraka tea. Rek terus nataan contoh-contoh kawas kitu. Wah, matak beak waktu sabab loba keneh kayaning Gideon, Barak, Simpson, Yepta, Daud, Samuel jeung para nabi. Ku iman kapercayaanana aranjeuna mampu nempuh kerajaan-kerajaan jeung ngahontal kaunggulan. Mampu ngamalkeun amal saleh, mampu ngahontal anu diparentahkeun ku Allah. Mampu ngonci sungut singa, mampu nyirep amukan sene, sarta bisa lolos tina seseket pedang tekungsi kasambut. Sanajan aranjeuna golongan lemah, tapi aranjeuna sanggup ngahontal kaunggulan, tandang dina peperangan, sarta sanggup ngagempur pasukan musuh. Tina sabab percaya kaum wanita tetulus kalengitan kaum lalaki, sabab bisa marulang deui ti medan jurit sasat kalaluar ti enggon paeh. Lian ti eta teu kurang-kurang anu milih kajen pejah ku panyiksa ngabela kepercayaan lantaran percaya bari sudang deui pikeun ngahontal hirup anu leuwih sampurna. Oge teu kurang-kurang anu milih kajen dinista-nista dikaniaya nandangan borogod disered ke pangberokan. Dirajam, digencet dina papan panyiksaan, dibelah kuragaji, sarta ditugal sirah. Aya nu balangsak, dikaniaya, sarta diteungteinganan. Utrak atrokna teh, nyangan ukur marake kulit domba jeung kulit embe. Aranjeuna mah teu layak pikeun dunya teh, ku kituna aranjeuna teh, kudu kadungsang-dungsang di alas kikisik, di pagunungan, caricing di guha-guha jeung gorowong-gorowong. Aranjeuna pada kamasurkeun wawangina ku marga iman kapercayaanana. kabeh taya iwalna. Parandene, aranjeuna mah taya saurang-urang acan anu kungsi ngasaan laksananing perjanjian Allah teh teu cara urang. Sabab kaayaan anu leuwih utama teh mah disayagikeunana ku Allah teh pikeun urang. Aranjeuna mah mareunangkeun eta teh kudu bareng jeung urang. Di saluaran urang, aranjeuna moal bisa ngahontal kasampurnaan.